Velká Británie dnes slaví i truchlí zároveň. V 11 hodin večer totiž země oficiálně vystoupí z Evropské unie. Po skoro čtyřletém vyjednávání od referenda, které rozhodlo pro Brexit, Spojené království zůstává i po této době rozdělené. Britskou vládu čeká navzdory silným slovům premiéra Borise Johnsona další složité vyjednávání o konkrétních podmínkách vzájemných obchodních vztahů Londýna a 27. Stihne konzervativní kabinet uzavřít kýženou dohodu do konce letošního roku a přinese Británii víc výhod nebo komplikací? Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou britský novinář, vysokoškolský učitel žijící v Česku, David Vaughan. Dobrý den.
Dobrý den.
A spisovatel, publicista, který má britské občanství, Benjamin Kuras. Dobrý den. Tak pánové, vy znáte oba dva Velkou Británii velice dobře. Já se vás zeptám tedy na váš osobní názor, jestli si, pane Kurasi, myslíte, že Brexit je pro Velkou Británii spíš důvod k oslavám, nebo naopak?
No tak kdo mě zná, tak ví, že mám stejný názor jako Nigel Farage, kterého jsem dvakrát volil, nebo třikrát vlastně už, který při tom odcházejícím projevu z parlamentu evropského řekl zhruba to, co si my všichni euroskeptici myslíme, že k přátelství a společné práci a společnému podnikání Evropa nepotřebuje žádnou komisi a nepotřebuje žádný evropský soud a nepotřebuje žádný evropský parlament. A čím dřív tyto instituce přestanou existovat, tím líp se bude Evropa
nám dařit. Takže spíš slavíte.
Takže já slavím.
Tak a co David Vaughan?
Já rozhodně neslavím, už jsem se na to zvyknul, jakože nebudu dnes trhlit, ale hned po tom, jak se zveřejnil výsledek referenda, jsem byl, musím říct, hodně smutný a už jsem se na to zvyknul. Myslím že další vývoj Británie nebude nijak katastrofický.
Když říkáte, pane Vaughane, že nebudete slavit, tak proč to pro vás není dobrá zpráva, že Velká Británie opouští Evropskou unii?
Já jsem celý život byl pro členství Velké Británie v Evropské unii. Od dětství vlastně. Dokonce jsem nedávno jsem si vzpomněl, že když mi bylo 10 let, v roce 76 nebo 77, možná, že to bylo, jsme měli v základní škole debatu o tom, jestli má Velká Británie být nebo zůstat ve společném trhu, jak se to jmenovalo. A my jsme měli ve škole debatu. Mm-hmm. Já jsem byl pro členství v Evropské unii dnešní a jiný chlapec argumentoval proti.
Takže
a já mám dojem, že tehdy jsem vyhrál ten argument, ale jsem těsně pak prohrál v hlasování v třídě. Mm-hmm. Což se přesně o 40 let později opakovalo celostátně.
Tedy si myslíte, že na vaší straně jsou věcné argumenty, ale lidé prostě nechtějí být.
Já si myslím spíš jako v tomhle konkrétním případě, je to taková zvláštní ironie, že když mi bylo 10, jsme prostě měli takové hlasování, které dopadlo úplně stejně jako o 40 let později, když svět vypadá úplně jinak, když opravdu se řeší úplně jiné věci. Mm-hmm. Asi je to něco, co je zakotveno v DNA britského nebo anglického národa.
Pane Kurasi.
Já jsem tehdy už byl dospělý a taky jsem hlasoval pro vstup do tehdejšího evropského hospodářského společenství, které bylo něčím jiným, než co se z toho stalo po Maastrichtu a ještě navíc po té Lisabonské smlouvě. Předtím to bylo, a mělo to tak zůstat, Sdružení svobodných států, které se domluvili na společném obchodě, společné výměně informací, společné výměně i pracovních příležitostí, a tak to mělo zůstat. Žádné komise a všelijaké ty nadnárodní instituce se neměly zakládat, protože to jenom odsává peníze pracujícím a podnikavým lidem.
Tedy kdyby nebyla Lisabonská smlouva, tak vy byste nehlasoval proti vystoupení?
Já už jsem byl pro ti Evropské unii po Maastrichtu. Mm-hmm.
Příliš vás to svazovalo.
No, už to začalo, přestalo to být Sdružení svobodných států a začínalo to být ta Evropská unie, ten nadnárodní kolos, mm-hmm. který jsem cítil, že bude směřovat k takovému skoro totalitnímu se skupení nebo nad skupení, což se mě, to bylo takové malé proroctví, které jsem tady vyslovil v roce už 2000, myslím, a tehdy mě pokládali za blázna, ale dneska už většina lidí to vidí podobně v Česku.
A jak to vidí David Vaughan, tam se ta slova nadnárodní kolos nebo dokonce totalitní praktiky, které jsou spojené s Evropskou unií, může na tom být něco pravdy z vašeho pohledu?
Já to vidím trochu obráceně, i když na tom, co říká Benjamin, jako něco je, ale vidím to obráceně, protože já si myslím, že historicky, když se na to díváme, ty, kteří nejvíc útočili na byrokracii, na tu mašinerii byrokracie, která podle mě je zároveň i mašinerie demokracie ve plurálním, složitém světě, to byly většinou totalitní režimy. Že prostě my se rozhodneme na základě vůle lidu, která podle mě neexistuje. To je něco, co se pořád pohybuje. A ne na základě věčných, bolestivých, otravných kompromisů. A podle mě jádrem demokracie je v těch věčných kompromisech, dohodách a že kolem Evropské unie je několik věcí, jak podle mě opravdu nefungují dobře, ale je taky hodně, co funguje tak těžkopádně právě kvůli tomu, že se musí dohodnout více států a tak to je ve světě.
A je to
když
složitější.
Se dohodnou, dojde k alespoň ke kompromisu. V Británii podle mě historicky trošku chybí ten prvek kompromisu. Jako celý politický systém hodně je postavený na tom, že nejsilnější zvítězí a převalcuje ostatní, což jako funguje do určité míry. A alespoň jako tradičně míváme Británii poměrně silné vlády.
Ono to také i v demokracii, kdo má víc a silnější hlas, tak zvítězí.
Ale demokracie je složitější.
No ale díky tomu taky Británie neměla nikdy totalitní vládu, tak jako měla většina evropských států v té naší, řekněme, moderní době. Od Cromwella, dejme tomu.
No, Británie má to štěstí, že kolem Británie je moře.
A proč myslíte tedy, že si může dělat eventuálně co chce, nebo no, že není ohrožena na kontinentě ze všech stran jinými státy?
Já si myslím, že kdyby se Hitlerovi podařilo obsadit Británii, by to zřejmě dopadlo, jak ve ostatních zemích, který obsadil, že někdo by kolaboroval s režimem, někdo by bojoval proti, většina by nějak se s tím smířila, že prostě jsme měli to obrovské štěstí, že máme to moře a že jsme tohle nezažili. A to neznamená, že nebyly sklony k totalitě v britské společnosti a v britské politické kultuře. Ty tam vždycky byly a jsou všude.
Určitě, ale pane Kurasi, když říká David Vaughan, že ta snaha dohodnout se na nějakém kompromisu, třeba ve složitém procesu, který euroskeptici, ke kterým vy se řadíte, kritizují, není to spíš prohra právě toho demokratického procesu, co se děje ve Spojeném království, když Velká Británie většinově spíš rezignovala na tu touhu se domluvit s ostatními členskými státy a vystupuje z Evropské unie?
Většinově nerezignovala, většinově rozhodla, že se tedy odejde. Co byla chyba? Já to po těch třech letech, nebo skoro čtyřech už taky vnímám, že nikdo pořádně nepromyslel, jakou formou ten Brexit má dopadnout. Bylo velice jednoduché řešení, které dokonce připomněli dva konzervativní poslanci v jednom z těch 8 návrhů, který byl zamítnut nejvíc ze všech, totiž to, že se mohlo klidně bez jakéhokoliv dalšího dohodování vypadnout z Evropské unie do toho evropského společenství, společného obchodu, kde je Švýcarsko, plus Norsko a tak dál. A nemuselo se ztrácet 3 roky zbytečného andrkování.
A byla by to taková výhra pro Velkou Británii působit podle a chovat se podle evropských pravidel a nemít vliv na jejich uspořádání a jejich schvalování?
Ona by se musela chovat podle evropských pravidel jenom tam, kde musí dodržovat, řekněme, exportní pravidla do Evropské unie, jenom tam. Ale už by to neovlivňovalo vnitropolitické britské systém, jaký ta Evropská unie ovlivňuje ve všech možných sférách. A navíc by to ještě podobně jako tomu Švýcarsku poskytlo poskytlo možnost k ještě vyvolnějšího, možná, že by z toho šlo ještě vystoupit trochu dál, než je to Švýcarsko ven, ale ten proces se zkomplikoval tím, že oni ani ti brexitáři sami nevěděli vlastně, jak to provést.
Bylo to, pane Kuras, zeptám se, celé nedomyšlené ten Brexit, že sice někteří politici to zvedli a vyvolali tu vlnu zájmu, která nakonec vedla k referendu, které víme, jak dopadlo, ale vlastně žádný velký plán tam nebyl?
Já to vím ještě komičtěji. Já myslím, že kromě Faráže, že nikdo s tím nepočítal. Ani ten Boris Johnson vůbec si myslím nedovedl představit, že by se to mohlo stát. Rozhodně Cameron nepočítal, že by mohlo většina hlasovat pro vystoupení.
A většina lidí, jak hlasovali pro vystoupení, my to viděli podobně, jako byli všichni, jak s kterými si já jsem mluvil, tak den, dva.
Šokovaní?
Potom byli překvapeni, i ty, kteří hlasovali pro Brexit, byli v šoku.
Mm-hmm. No tak, ale já jsem taky nepočítal. Já jsem si říkal, a teďka na tom ještě mě vadilo, že vadilo. Těch 51 nebo 52%, ten rozdíl je tam tak nepatrný, že jsem si říkal, bude ještě hodně dlouho se kolem toho hádat. Kdyby to bylo 60-40, bylo by to jednodušší. Ale ty dvě procenta sem a tam přece jenom ještě dávali určité naděje těm anti-brexitářům, že to zvrátí, včetně teda to Blaira a všech těch organizátorů toho, těch protestů, včetně Sorosových peněz, které se do toho dávali. Takže
říkáte
to nebezpečí
vy.
Tam pořád.
Vy.
Tak vidíš nějaké spiklenectví. Že?
To jsou konspirační teorie.
Konspirační teorie, no. Zatím, včetně tak to teda, už ale, je tenký led.
Ale jako bylo to, celé se to dalo vlastně vnímat jako komedie, zvlášť když o tom byla premiérkou a předsedkyní Brexitové konzervativní strany zvolena antibrexitářka, u níž se vědělo, že teda v podstatě ten Brexit ji netěší a že vlastně podvědomně, i kdyby teda říkala Brexit bude Brexit, ale nikdy neřekla, jaký to bude, tak v podvědomně si přála, aby ten Brexit možná nebyl. Takže si s ní potom ta evropská byrokracie pohrávala jako trochu jako takovým míčkem.
Já jen připomenu posluchačům, že naladili Český rozhlas Plus, kde diskutují publicista, spisovatel Benjamin Kuras a Brit žijící v Česku učitel David Vaughn.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Vaughne, vy jste chtěl reagovat?
Já to vidím vlastně ten proces po hlasování, podobně jako Benjamin, že se mohli dohodnout. Ale z mého hlediska jako je tam zásadnější problém. Jednak tomu referendu vůbec nemělo dojít, podle mě, a poslanci udělali chybu, když souhlasili se referendem s podmínkami referenda. Například samotný fakt, že stát, který tvoří čtyři národy, jak je to možné, že může vystoupit z Evropské unie bez toho, aby souhlasili
všichni
čtyři národy. A to je už podivné. Ale to, co si myslím, že co se nestalo a mělo se stát, je hned po tom, jak byl zveřejněn výsledek referenda a bylo jasné, že je to extrémně těsný, že prostě ty, kteří byli proti vystoupení Velké Británie z Evropské unie, měli už začít bojovat za to, aby Británie v Evropské unii zůstala. Mohli vyhrát, mohli prohrát, protože ta debata před referendum, s tím by určitě souhlasil i Benjamin, byla ubohá.
Byly tam vymysly na obou stranách.
A bylo opravdu, jako to bylo.
Snažili se, abych to zkrátila, po tom, co to referendum bylo zveřejněno.
Potom, po referendu, byla taková situace schizofrenie, opravdu, jak říká Benjamin, že prostě lidi, politici, kteří zcela jednoznačně byli proti Brexitu, se snažili vyjednávat podmínky Brexitu. Oni podle mě měli se snažit přesvědčit voliče, že se mýlili a buďže by vyhráli nebo prohráli a nějak by se to posunulo dál. A to podle mě byla ta zásadní chyba.
Ale
kvůli tomu, jakože například s Jeremym Corbynem, který říkal zároveň ano a ne, prostě proč by ho někdo měl podpořit?
Já bych se obrátila do budoucnosti. My jsme tady teď v den, kdy se Velká Británie opravdu stává nezávislou na Evropské unii vzhledem k brexitové dohodě. Ale teď čekají zemi 11-měsíční v ideálním případě vyjednávání o tom, jak vůbec bude vypadat ta obchodní smlouva, tedy ty konkrétní praktické vztahy Velké Británie a Evropské unie. A zajímalo by mě, pane Kurasi, jestli si myslíte, že se to za těch 11 měsíců dá zvládnout. Já jenom podotknu, že Michel Barnier, tedy vyjednavač za Evropskou unii, říká, že to vidí spíš nereálně, že se to zvládne.
Já kdybych měl do toho co mluvit, tak to přenechám všecko podnikatelům a ať politici od toho jdou pryč.
A nemají politici trochu zodpovědnost, protože mají mandát z voleb?
Nemají, protože biznis dělají podnik s podnikem a ne vláda s vládou. Ten biznis pojede dál, bude chtít jet dál co nejsnadněji, proto bude nejlepší, když budou politici mlčet chvilku a poslouchat, co na to říkají podnikatelé, kteří vyvážejí špagety a víno do Británie, Britové, kteří vyvážejí nevím co vlastně kam dneska.
Kdyby se podnikatelé rozhodli v referendu, by se rozhodli asi proti Brexitu.
Není to tak úplně jasné, ale teď už jako říkat si, že to k tomu referendu nemělo.
Dobře, ale to se, pane Kurasi, upřímně řečeno nestane. Máme tady Borise Johnsona a konzervativní vládu, která bude vyjednávat. Já se ptám, jestli si myslíte, že to zvládne do konce roku 2020 vyjednat podmínky, které budou pro Británii a Evropskou unii akceptovatelné?
No, myslím si, že Boris Johnson má větší šanci k tomu, než měla Theresa May.
Určitě.
To určitě, protože jednak si s ním nemůžou tak pohrávat, jako si pohrávali s ní. A jednak mě tam chybí jeden důležitý element, a totiž to, že úplně odstavili Nigela Farage, který vlastně díky němu se to referendum vyhrálo, nebo vůbec se o něm mluvilo. Já bych sem si představoval, že si ho Boris přibere do nějakého poradního týmu jako takový...
Poradní hlas?
No, poradní hlas přinejmenším, ale že mu dá i místo možná ve vládě. Mě napadlo, ale...
Doufám,
když teď přišel o místo europoslance, no, tak by mohl získat místo ve vládě.
Já myslím, že jemu to nevadí, protože na těch peněz má našetřených dost, takže to
bude vadit. Penězům by to nedělal. No. Pane Vone, vás se zeptám na to, co si myslíte, že teď čeká Británii. Ono, jak už jsem podotkla, tak například v Londýně se příznivci vystoupení chystají dnes večer slavit, ale čeká Velkou Británii složité období, nebo už to nejhorší má za sebou?
Jako zcela určitě čeká Velká Británie těžké období, ale myslím si, že to nebude katastrofa. A i když bude na konci roku jen nějaká dílčí dohoda, že nějak to bude dál. Bylo to i s rozdělením Československa, že to tak bylo, že se dohodli na něco, ale na málo relativně. A podle mě to pak v průběhu dalších let, tak se to vyřeší, budou nějaké velice složité věci a budou i hospodářské poměrně velké problémy, například s automobilovým průmyslem, kde už došlo k velkému poklesu. To je i, ale zároveň i součástí většího ekonomického problému celosvětového. Ale může se stát ledacos. A myslím si, že pozice pana Johnsona není tak silná, jak to možná vypadá na první pohled, protože jeden komentátor to říkal pěkně, že řada lidí jako mu spíš půjčili svůj hlas, než by mu ho dali. Lidi, kteří tradičně volí levici. Protože už pana Corbyna měli plné zuby a tak viděli v něm alternativu a bude muset plnit spoustu slibů a jak víme, pan Johnson slibuje hodně a nemá vždycky zatím ty prostředky, aby ty sliby plnil, abych to řekl diplomaticky. A nebude to mít jednoduchý, ale rozhodně si nemyslím, že dojde k nějaké ekonomické katastrofě ve Velké Británii a možná, že budou i nějaké nečekané výhody, o kterých ještě nevíme.
Pozvání do Pro a proti přijali David Vaughan a Benjamin Kuras. Máme tady ještě druhou stránku mince a to je Evropská unie, která má teď 27 členů. Zajímalo by mě, jestli pane Kurasi, jak říká Nigel Farage, ke kterému jste se už několikrát odvolával, si myslíte taky, že se najdou další státy, které budou následovat Velkou Británii, nebo jestli spíš Brexit funguje jako ostrašující příklad pro ty, kteří by chtěli třeba si zahrávat s myšlenkou o samostatnění.
No, jednak může to na některé lidi působit jako odstrašující příklad, ale jako odstrašující příklad rozhodně musí působit to, jak se ta Evropská unie chovala vůči Británii po celé ty 3 roky. Projevila se tedy velice nedemokraticky a ne, dokonce bych řekl, ne i nekultivovaně.
Vůči.
No tak v tom, jak zacházeli s Terezou Mayovou, oni tam ani nepozvali na večeři. Ona si tam vzala nějaký zákusek a přišel k ní ten Donald Tusk, který řekl, no ale nevybírat žádné třešničky. Takhle se jedná s premiérkou svrchovaného
odkud?
Ostrovního státu, na co si to dovoluju.
A nebyl to žert?
No,
zkrátka,
hodně blbý,
jednoduše u večeře.
O, hodně blbý žert to byl, teda jako dost urážlivý.
A k té mé otázce?
Já myslím, že k té otázce.
Jestli si myslíte, že Evropské unii bude následovat nějaký další stát Velkou Británii a odejde, nebo se o to pokusí?
Já myslím, že se to zpomalí. Bude to záležet možná teďka na dalších volbách v Itálii. Tam by měl v příštích volbách vyhrát Salvini, který každopádně chce vystoupit z eura, které, jak možná každý ekonom potvrdí, v Itálii už škodilo celkově, částečně proto, že Itálie švindlovala, když se do toho eura vstupovala, takže ve Francii se to začíná vyhrocovat s těmi 150 dneska uznanými územími, které ovládá v podstatě islámské státy, jsou to, kde se asi schyluje k nějakému opravdovému střetu. Takže tam Macronova vláda taky moc dlouho možná nevydrží. Jinde to nevidím.
A myslel jste ve Francii ovládané území islámským státem?
No ve Francii.
Já bych nerada tady, jak si opravdu šířila zvěsti, které jsou skutečně, nedá se teď říci, že by se dali minimálně eufemisticky řečeno ověřit. Vy si myslíte, že tady Francie a Itálie?
Itálie spíš než Francie.
Tak, David Vaughan.
Já jsem žil ve Francii, jsem žil v Německu, umím francouzsky i německy, znám obě země dobře. A to, co samozřejmě, co říkal Benjamin teď o zemi ovládaný islámským státem, to je opravdu nesmysl. Ale to, co si myslím, že je důležité, co se týče ty francouzsko-německé osy, je, že je to velmi silný motor Evropské unie, ale zároveň je to jen část toho motoru, podle kterého Evropská unie funguje. A vidím v tom, tím, jak se například v Německu, v německých sdělovacích prostředcích zradovali z každé nešťastné epizody během vývoje Brexit krize v Británii. Tam byla taková škodolibost, která si myslím, že strašně podcenili tu potřebu opravdu změnit tu Evropskou unii zevnitř a trošku se fantazií si říkat, proč nechtěli Britové zůstat v Evropské unii, čím to bylo, co potřebujeme změnit. A to bude velmi složitý proces a myslím, že tento proces teprve začíná, obzvlášť ve Francii a
ve Německu. A že není jisté, co bylo na jeho konci, jestli tomu dobře rozumím. Nejste si jistý, jestli nezůstane jenom to jádro, ta osa německo-francouzská, nebo
Já si myslím, že to nějak, že dojde k nějakému vývoji, ale je, a že Evropská unie to přežije a dojde k různým změnám, reformám, ale je pravda, že takový ta Británie měla stále silnější pozici v Evropské unii. To je ta obrovská ironie toho, protože vlastně nebyla sama. Už byly ty například Vyšegradské země a jiné země z jihu Evropy, které to viděly taky trochu jinak. V každém státě to bylo trochu jinak, trošku jiný niance. A tam Británie hrála zajímavou roli, protože byla na okraji, ale zároveň uprostřed.
V centru.
A to si myslím, že to bude chybět. A doufám, že Evropské unie bude mít to momentum, aby došlo k takovému vývoji, že nedojde pouze k urychlené integraci jádra.
Tak, aby se neodloučily ty okrajové části tou setrvačností nebo tou odstředivou silou. Ale pane Kurasi, nemůže, napadá mě taková otázka, ten Brexit a odchod Británie vlastně zapůsobit na Evropskou unii tak, že, jak zmínil David Vaughan, přijme reformy, které z ní udělají místo k životu, kterému byste i vy přitakal?
Ty reformy zatím nevycházejí z nikoho, kdo je teď v současné době u moci v Evropské unii. Ty reformy by mohly přijít, jestliže se změní, to znamená trošku spopularizuje nebo populizuje, jak říkal Nigel Farage, populismus začíná být populární, tak ten by ten ty změny, vím, že třeba od Salvini už má spoustu nápadů, které by tu Evropskou unii mohly změnit. Další nápady má třeba Orbán a celá Vyšegradská čtyřka, která má naštěstí to povědomí totality přicházející totality, takže některé ty aspekty té byrokratické totality vnímá víc než západní státy a měla by do toho možná víc mluvit a rýpat
a nebezpečí jako polarizace. To, ty politici, který si pojmenoval, to jsou jako vlastně na jednom poli, na jednom extrému debaty a podle mě je velký prostor uprostřed pro reformu Evropské unie.
Tak pořad pro a proti skončil, pro a proti.
Je to tak.
Britský novinář a vysokoškolský učitel žijící dlouhodobě v Česku David Vaughan a taky spisovatel, publicista, který má ovšem taky britské občanství, Benjamin Kuras. Pánové, díky. Naschledanou.
Díky.
Děkuju.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.